អស់លោកលោកស្រីប្រិយមិត្តកំពុងស្ដាប់កម្មវិធីការសិក្សាតាមប្រព័ន្ធព្រះគម្ពីរកម្មវិធីរបស់យើងខ្ញុំមានបេតិកសោមនស្សយ៉ាងខ្លាំងដោយលោកអ្នកបានចំណាយពេលវេលាដ៏មានតម្លៃស្ដាប់កម្មវិធីរបស់យើងខ្ញុំកម្មវិធីសិក្សាតាមប្រព័ន្ធព្រះគម្ពីរផ្ដល់សារៈប្រយោជន៍ដល់លោកអ្នកឲ្យស្គាល់ព្រះអង្គម្ចាស់និងលូតលាស់ខាងសេចក្តីជំនឿរហូតលោកអ្នកអាចបង្កើតផលផ្លែជាប់លាប់ថ្វាយព្រះអង្គម្ចាស់បាន
ចា៎អរលោកលោកស្រីនិងប្រិមត្តអ្នកស្ដាប់ជាទីមេត្រីនៅក្នុងវគ្គសិក្សាកន្លងទៅយើងបានសិក្សាអំពីសេចក្តីពិតនានាដែលបានសម្ដែងនៅក្នុងព្រះគម្ពីរបិទរួចមកហើយនៅថ្ងៃនេះយើងខ្ញុំសូមអញ្ជើញអស់លោកអ្នកបើកព្រះគម្ពីរពង្សាវតារខ្សែទី1ជំពូក3និងជំពូក4
ព្រះគម្ពីរពង្សាវតារខ្សែទី1ជំពូក3និងជំពូក4នៅក្នុងជំពូក3និងជំពូក4បើវចនាមានចំណងជើងថាព្រះជាម្ចាស់ប្រទានប្រាជ្ញាដល់ស្ដេចសាឡូមោនដូចបានទូលសូមពីទ្រង់នៅក្នុងជំពូក3និងជំពូក4ព្រះជាម្ចាស់បានបើកសម្ដែងឲ្យស្ដេចសាឡូមោនឃើញនៅក្នុងយល់សប្តិទ្រង់សួរសាឡូមោនថាចូលសូមអ្វីដែលចង់ឲ្យអញប្រទានដល់ឯងចុះនៅក្នុងព្រះគម្ពីរពង្សាវតារខ្សែទី1ជំពូក3ខ5ស្ដេចសាឡូមោនទូលសូមដល់ព្រះអង្គនៅប្រាជ្ញាដើម្បីគ្រប់គ្រងនគរអ៊ីស្រាអែលព្រះអង្គមិនគ្រាន់តែប្រទានប្រាជ្ញាប៉ុណ្ណោះទេគឺព្រះជាម្ចាស់ទ្រង់ប្រទាននូវកេរ្តិ៍ឈ្មោះនិងទ្រព្យសម្បត្តិថែមទៀតផងឯប្រាជ្ញារបស់ព្រះបាទសាឡូមោននោះមិនមានអ្នកណាយកមកប្រៀបផ្ទឹមជាមួយនឹងទ្រង់បានទេនៅក្នុងព្រះគម្ពីរពង្សាវតារខ្សែទី1ជំពូក3ខ1ដល់ខ2ឯសាឡូមោនទ្រង់ចងញាតពុននឹងផារ៉ោនជាស្ដេចស្រុកអេស៊ីបដោយយកបុត្រីផារ៉ោនធ្វើជាភរិយាហើយនាំនាងមកក្នុងក្រុងដាវីតទាល់តែទ្រង់បានសង់ដំណាក់របស់ទ្រង់និងព្រះវិហារនៃព្រះយេហូវ៉ាព្រមទាំងកំផែងជុំវិញក្រុងយេរូសាឡិមរួចជាស្រេចនៅគ្រានោះបណ្ដាជនគេថ្វាយយ៉ាញ់បូជានៅតែលើទីខ្ពស់ទាំងប៉ុន្មានពីព្រោះមិនទាន់បានស្អាងព្រះវិហារណាថ្វាយដល់ព្រះនាមព្រះយេហូវ៉ានៅឡើយបន្ទាប់ពីទ្រង់ឡើងគ្រងរាជការដំបូងបង្អស់ដែលលួងសាឡូមោនបានធ្វើគឺរៀបការជាមួយនឹងបុត្រីរបស់ស្ដេចផារ៉ោនស្ដេចសាឡូមោនមិនគួរនឹងរៀបការជាមួយនឹងស្ត្រីដែលមិនស្គាល់ព្រះជាម្ចាស់ទេរឿងនោះធ្វើឲ្យសាឡូមោនឃ្លាតចាកពីការដើរជាមួយនឹងព្រះជាម្ចាស់ដល់ពេលដែលស្ដេចអង្គនេះចាស់ទៅស្ដេចសាឡូមោនមិនមានលក្ខណៈដូចជាបិតាទ្រង់ទេស្ដេចសាឡូមោនធំដឹងក្តីឡើងដោយមានស្ត្រីចោមរោមទ្រង់ជានិច្ចចំណែកឯព្រះបាទដាវីតវិញលោកធំដឹងក្តីជាមួយនឹងក្មេងឃ្វាលឈាមលោកឆ្លងកាត់នៅជីវិតទុក្ខលំបាកជាច្រើនឯការយល់ដឹងខាងព្រលឹងវិញ្ញាណស្ដេចសាឡូមោនក៏មិនដូចជាបិតារបស់ទ្រង់ដែរទំនាក់ទំនងរវាងសាឡូមោនជាមួយនឹងព្រះជាម្ចាស់គឺមានទំនឹងស្រាលជាងព្រះបាទដាវីតដែលទ្រង់មានជាមួយនឹងព្រះដ៏ខ្ពស់បំផុតស្ដេចសាឡូមោនដឹងខ្លួនខុសបន្ទាប់ពីរៀបការជាមួយនឹងបុត្រីរបស់ស្ដេចផារ៉ោនស្ដេចអង្គនេះយល់ថាទ្រង់មានប្រាជ្ញាទុនខ្សោយខ្លាំងណាស់បានជាពេលដែលព្រះជាម្ចាស់ឲ្យសូមអ្វីពីទ្រង់ស្ដេចសាឡូមោនទូលសូមប្រាជ្ញាក្រោយពីរាជរបស់ស្ដេចដាវីតនគរអ៊ីស្រាអែលទាំងមូលមានសេចក្តីសុខសានត្រានជាបរិបូរណ៍ពួកបណ្ដាជននាំគ្នាឡើងដុតដង្វាយនៅលើទីខ្ពស់ដូចជាពួកអ្នកមិនស្គាល់ដល់ព្រះជាម្ចាស់ដែរកិរិយាដែលគេប្រព្រឹត្តបែបនោះបណ្ដាលឲ្យសាសអ៊ីស្រាអែលនាំគ្នាបែកត្រឡប់ទៅកាន់ការថ្វាយបង្គំដល់រូបព្រះវិញយើងនឹងពិចារណាអំពីស្ដេចសាឡូមោនអធិស្ឋានទូលសូមប្រាជ្ញាពីព្រះជាម្ចាស់នៅក្នុងព្រះគម្ពីរពង្សាវតារខ្សែទី1ជំពូក3ខ3ដល់ខ4រីឯសាឡូមោនទ្រង់ស្រឡាញ់ដល់ព្រះយេហូវ៉ាហើយបានកាន់តាមបញ្ញត្តិទាំងប៉ុន្មានរបស់ដាវីតជាព្រះវរបិតាទ្រង់វាតែការដែលថ្វាយយ៉ាញ់បូជានិងដុតកំញាននៅលើអស់ទាំងទីខ្ពស់ប៉ុណ្ណោះស្ដេចសាឡូមោនទ្រង់ក៏យាងទៅឯគិបៀនដើម្បីថ្វាយយ៉ាញ់បូជានៅទីនោះពីព្រោះទីខ្ពស់នោះជាទីយ៉ាងប្រសើរវិសេសជាងគេទ្រង់បានថ្វាយដង្វាយដុតអស់1000នៅលើអាសនានៅទីនោះស្ដេចសាឡូមោនបានចូលរួមដុតដង្វាយនៅលើទីខ្ពស់ដែរព្រះបាទដាវីតមិនដែលថ្វាយដង្វាយយ៉ាញ់បូជានៅទីខ្ពស់ណានោះទេលួងសាឡូមោនស្រឡាញ់ដល់ព្រះជាម្ចាស់តែមិនដូចជាបិតាទ្រង់ទេក្នុងព្រះគម្ពីរពង្សាវតារខ្សែទី1ជំពូក3ខ5ហើយនៅត្រង់គីបៀននោះព្រះយេហូវ៉ាទ្រង់ក៏លេចមកឲ្យសាឡូមោនឃើញក្នុងសុបិននិមិត្តនៅវេលាយប់ដោយបន្ទូលថាចូលសូមអ្វីដែលចង់ឲ្យអញប្រទានដល់ឯងចុះព្រះជាម្ចាស់លេចមកឲ្យលួងសាឡូមោនឃើញនៅក្នុងយល់សប្តិតាក់ទងជាមួយនឹងការយល់សប្តិខ្ញុំចង់ជម្រាបបញ្ជាក់ដល់អស់លោកអ្នកបងប្អូនម្ដងទៀតអំពីគោលលទ្ធិដែលចែងនៅក្នុងព្រះគម្ពីរបច្ចុប្បន្ននេះព្រះជាម្ចាស់មិនលេចមកឲ្យមនុស្សណាម្នាក់តាមរយៈយល់សប្តិទៀតទេព្រះអង្គបើកសម្ដែងឲ្យមនុស្សស្គាល់ទ្រង់តាមរយៈព្រះបន្ទូលដែលមានចែងទុកជាភាសាមនុស្សជាតិនៅក្នុងព្រះគម្ពីរដែលយើងកំពុងតែអានសប្តាហ៍នេះ យល់សប្តិច្រើនតាក់ទងជាមួយនឹងម្ហូបចំណីអាហារដែលយើងទទួលទានមុននឹងយើងចូលដំណេកនៅសម័យស្ដេចសាឡូមោនមិនទាន់មានព្រះបន្ទូលដូចយើងមានសប្តាហ៍នេះទេដូច្នេះព្រះជាម្ចាស់ចាំបាច់ត្រូវលិចមកឲ្យស្ដេចសាឡូមោនឃើញនៅក្នុងយល់សប្តិនាពេលយប់ដូច្នេះបងប្អូនយល់សប្តិសូមកុំឲ្យយកមកនិយាយប្រាប់គេថាយប់មិញព្រះជាម្ចាស់បើកសម្ដែងឲ្យលោកអ្នកឃើញតាមប្រការណាមួយនោះឡើយបើសិនណាជាអស់លោកអ្នកយកការយល់សប្តិមកធ្វើជាធំនោះលោកអ្នកមិនរាប់ព្រះបន្ទូលរបស់ព្រះជាម្ចាស់ថាជាព្រះបន្ទូលដែលមានអំណាចខ្ពស់បណ្ដាច់សម្រាប់ជីវិតរបស់អស់លោកអ្នកទីយើងចាំបាច់ត្រូវយកព្រះបន្ទូលរបស់ព្រះជាម្ចាស់មកធ្វើជាអង្គដែលមានអំណាចខ្ពស់បណ្ដាច់សម្រាប់គ្រប់គ្រងជីវិតរបស់យើងក្នុងការរស់នៅប្រចាំថ្ងៃនៅក្នុងយល់សប្តិព្រះអង្គម្ចាស់បានមានបន្ទូលសួរសាឡូមោនថាចូលសូមអ្វីដែលចង់ឲ្យអញប្រទានដល់ឯងចុះក្សត្រសាឡូមោនក៏បានទូលសូមប្រាជ្ញាមកអំពីព្រះអង្គស្ដេចសាឡូមោនមានប្រាជ្ញាឆ្លាតវាងវៃយទីបំផុតដោយបានសូមប្រាជ្ញាមកអំពីព្រះជាម្ចាស់សាឡូមោនមានប្រាជ្ញាឆ្លៀសវៃមួយកម្រិតរួចទៅហើយតែលោកយល់ថាប្រាជ្ញាប៉ុណ្ណេះនៅមិនទាន់គ្រប់គ្រាន់សម្រាប់នឹងសោយរាជនៅលើនគរអ៊ីស្រាអែលនោះទេតកតងនឹងរឿងនេះខ្ញុំសូមសួរដល់អស់លោកអ្នកបងប្អូនឥឡូវនេះចុះថាតើជនណាម្នាក់ដែលមានសមត្ថភាពគ្រប់គ្រាន់ដើម្បីបម្រើដល់ព្រះជាម្ចាស់មនុស្សគ្រប់រូបសុទ្ធតែមិនមានលក្ខណៈសម្បត្តិនិងសមត្ថភាពគ្រប់គ្រាន់ដើម្បីបម្រើដល់ព្រះជាម្ចាស់នោះទេម្យ៉ាងទៀតយើងក៏មិនមានសមត្ថភាពគ្រប់គ្រាន់ក្នុងការរស់នៅឲ្យបានពេញខ្នាតជាគ្រីស្ទបរិស័ទដែរឯព្រះជាម្ចាស់ក៏មិនទាមទារឲ្យយើងរស់នៅជាជីវិតគ្រីស្ទបរិស័ទឡើយព្រះអង្គទាមទារតែម្យ៉ាងគឺបណ្ដោយឲ្យទ្រង់គង់នៅក្នុងជីវិតរបស់យើងតែប៉ុណ្ណោះព្រះអង្គទ្រង់ចង់ឲ្យលោកសាឡូមោនទទួលស្គាល់ថាទ្រង់ត្រូវយាងព្រះអង្គម្ចាស់គង់ជាមួយនឹងទ្រង់ដើម្បីដឹកនាំនគរនិងរាជអ៊ីស្រាអែលទាំងមូលនៅក្នុងព្រះគម្ពីរពង្សាវតារខ្សត្រខ្សែទី1ចំពុក3ខ6នោះសាឡូមោនទ្រង់ទូលឆ្លើយថាព្រះអង្គបានសម្ដែងសេចក្តីសប្បុរសដ៏ធំដល់បាវបំរើទ្រង់គឺដាវីតជាព្រះបិតានៃទូលបង្គំតាមដែលលោកបានប្រព្រឹត្តនៅចំពោះទ្រង់ដោយសេចក្តីពិតនិងសេចក្តីសុចរិតហើយដោយមានចិត្តទៀងត្រង់ដល់ទ្រង់ព្រះអង្គក៏បានបំរុងទុកសេចក្តីសប្បុរសដ៏ធំនេះឲ្យលោកទៀតគឺបានប្រទានឲ្យលោកមានកូនសម្រាប់អង្គុយលើបល្ល័ង្ករបស់លោកដូចជាមានសប្តាហ៍នេះស្ដេចសាឡូមោនយល់ថាបើទ្រង់ប្រើប្រាជ្ញារបស់ទ្រង់ស្ដេចអង្គនេះមិនអាចគ្រប់គ្រងនគរអ៊ីស្រាអែលបានជោគជ័យនោះទេនៅក្នុងព្រះគម្ពីរពង្សាវតារខ្សត្រខ្សែទី1ចំពូក3ខ7ដល់ខ8ឥឡូវនេះឱព្រះយេហូវ៉ាជាព្រះនៃទូលបង្គំអើយទ្រង់បានតាំងទូលបង្គំជាបាវបម្រើទ្រង់ឡើងធ្វើជាស្ដេចជំនួសដាវីតព្រះបិតាទូលបង្គំតែទូលបង្គំដូចជាក្មេងតូចឥតដឹងជាត្រូវចេញចូលយ៉ាងណាឡើយទូលបង្គំជាបាវបម្រើទ្រង់នៅកណ្ដាលប្រជាជនដែលទ្រង់បានជ្រើសរើសជាសាសមួយធំមានគ្នាច្រើនហួសកំណត់នឹងរាប់បានស្ដេចសាឡូមោនឆ្វេងយល់ថាទ្រង់មានបទពិសោធន៍ខ្ចីណាស់សម្រាប់ការគ្រប់គ្រងនគរបើតាមព្រះតម្រិះប្រាជ្ញានិងចំណេះវិជ្ជាដែលលោកបានទទួលកន្លងមកលោកមិនមានសមត្ថភាពគ្រប់គ្រាន់ធ្វើជាស្ដេចគ្រប់គ្រងនគរបានឡើយតាក់ទងនឹងបញ្ហាខាងលើយើងក៏សង្កេតឃើញថាមានមនុស្សខ្លះខំប្រឹងបម្រើដល់ព្រះជាម្ចាស់ដោយមិនយល់ថាខ្លួនគ្មានសមត្ថភាពគ្រប់គ្រាន់នោះទេមនុស្សគ្រប់រូបទោះជានរណាក៏ដោយត្រូវទទួលស្គាល់ថាខ្លួនមិនមានសមត្ថភាពគ្រប់គ្រាន់ក្នុងការបម្រើដល់ព្រះអង្គទេប៉ុន្តែព្រះជាម្ចាស់មិនដែលប្រើយើងទាំងដំឡូងមូលឡើយអស់លោកអ្នកបងប្អូនគឺព្រះអង្គត្រូវបំពេញវត្តមានរបស់ទ្រង់នៅក្នុងចិត្តរបស់យើងដើម្បីឲ្យយើងអាចមានសមត្ថភាពបម្រើដល់ព្រះអង្គបានក្នុងព្រះគម្ពីរពង្សាវតារខ្សត្រខ្សែទី1ចំពូក3ខ9ដូច្នេះសូមទ្រង់ប្រទានឲ្យទូលបង្គំជាបាវបម្រើទ្រង់មានចិត្តប្រកបដោយប្រាជ្ញាដើម្បីនឹងគ្រប់គ្រងលើរាជទ្រង់ប្រយោជន៍ឲ្យទូលបង្គំបានពិចារណាដឹងខុសត្រូវត្បិតតើមានអ្នកណាអាចនឹងគ្រប់គ្រងលើរាជទ្រង់ដែលមានគ្នាច្រើនទាំងនេះបាននៅត្រង់កន្លែងនេះយើងអាចកត់ចំណាំថាស្ដេចសាឡូមោនទូលសូមដល់ព្រះជាម្ចាស់ឲ្យមានចិត្តប្រកបដោយប្រាជ្ញាដើម្បីនឹងគ្រប់គ្រងលើរាជទ្រង់ប្រយោជន៍ឲ្យទូលបង្គំបានពិចារណាដឹងខុសត្រូវសូមយើងបានគិតមើលអំពីខ្លឹមសារនៃសំណូមរបស់លួងសាឡូមោនដែលទូលសូមដល់ព្រះជាម្ចាស់យើងដឹងហើយថាស្ដេចសាឡូមោនទូលសូមប្រាជ្ញាពីព្រះជាម្ចាស់តើជាប្រាជ្ញារបៀបណាស្ដេចសាឡូមោនទូលសូមប្រាជ្ញាដើម្បីដឹកនាំមាគ៌ានយោបាយឲ្យបានត្រឹមត្រូវសម្រាប់នគររបស់ទ្រង់ស្ដេចសាឡូមោនចង់ធ្វើជារដ្ឋបុរសដ៏ល្អបំផុតស្ដេចអង្គនេះចង់ចេះធ្វើការវិនិច្ឆ័យ អនាគតប្រទេសជាតិឲ្យបានត្រឹមត្រូវដូចជាព្រះជាម្ចាស់មានបំណងចង់ឲ្យលោកធ្វើជាអ្នកដឹកនាំស្ដេចសាឡូមោនមិនបានទូលសូមឲ្យចេះសង្កេតខាងឯវិញ្ញាណទេស្ដេចសាឡូមោនទូលសូមប្រាជ្ញាពីព្រះអង្គដើម្បីដឹកនាំមាគ៌ានយោបាយរបស់នគរឲ្យបានល្អត្រឹមត្រូវព្រះជាម្ចាស់បានប្រទានប្រាជ្ញាប្រភេទនោះមកឲ្យលួងសាឡូមោនដើម្បីដឹកនាំនគរហើយនឹងរាជរបស់អ៊ីស្រាអែលយើងនឹងពិចារណាជាបន្តអំពីព្រះជាម្ចាស់ឆ្លើយតបនឹងសេចក្តីអធិស្ឋានរបស់ស្ដេចសាឡូមោននៅក្នុងព្រះគម្ពីរពង្សាវតារខ្សែទី1ចំពុក3ខ10ដល់ខ11ព្រះអង្គម្ចាស់ទ្រង់ក៏សពព្រះហឫទ័យចំពោះសេចក្តីដែលសាឡូមោនបានសូមនោះហើយទ្រង់មានបន្ទូលតបថាដោយព្រោះឯងបានសូមសេចក្តីនេះគឺមិនបានសូមឲ្យបានអាយុវែងឬឲ្យបានទ្រព្យសម្បត្តិឬឲ្យបានយកជីវិតនៃពួកខ្មាំងសត្រូវឯងគឺបានសូមឲ្យមានយោបល់សម្រាប់នឹងយល់សេចក្តីយុត្តិធម៌វិញស្ដេចសាឡូមោនចង់វិនិច្ឆ័យរឿងរ៉ាវនៅក្នុងនគររបស់លោកឲ្យបានត្រឹមត្រូវជាទីបំផុតដើម្បីវិនិច្ឆ័យរឿងរ៉ាវដែលកើតឡើងនៅក្នុងនគរក៏ដូចជារឿងរ៉ាវទាក់ទងនឹងការបរទេសស្ដេចសាឡូមោនត្រូវការប្រាជ្ញាដែលមកអំពីព្រះជាម្ចាស់បច្ចុប្បន្ននេះយើងឃើញរដ្ឋបុរសរបស់ប្រទេសនីមួយៗគេចេះតែអួតអាងថាខ្លួនគេជាអ្នកចេះដឹកនាំនគរលុះដល់ឡើងកាន់ការនៅក្នុងនគរទើបឃើញថាមិនអាចសម្រេចការអ្វីឲ្យបានដុំកំភួនដោយដែលខ្លួនបានឃោសនានៅពេលបោះឆ្នោតឡើយនៅក្នុងលោកនេះបើមានអ្នកនយោបាយណាឡើងកាន់កាប់វាសនារបស់ប្រទេសជាតិដោយហ៊ាននិយាយទៅកាន់ពលរដ្ឋទាំងមូលថាខ្ញុំសូមថ្លែងអរគុណដល់បងប្អូនជនរួមជាតិដែលបានបោះឆ្នោតឲ្យខ្ញុំមិនមានប្រាជ្ញាគ្រប់គ្រាន់សម្រាប់ដឹកនាំប្រទេសជាតិទេប៉ុន្តែខ្ញុំទុកចិត្តលើព្រះជាម្ចាស់ដែលលើកតាំងខ្ញុំឡើងឲ្យដឹកនាំប្រទេសជាតិរបស់យើងប្រសិនបើមានអ្នកនយោបាយណាហ៊ាននិយាយយ៉ាងដូច្នេះមែនខ្ញុំជឿថាភ្នំនៅក្នុងប្រទេសនោះនឹងលោតរំដូចជាកូនគោលោតរំនៅទីវាលដែលមានស្មៅពណ៌បៃតងខ្ចីយ៉ាងដូច្នោះដែរអ្នកនយោបាយមិនដែលហ៊ានបញ្ចេញភាពទុនខ្សោយរបស់ខ្លួនទេប៉ុន្តែសូម្បីតែអ្នកស្រុកល្ងងខ្លៅក៏ស្គាល់ភាពទុនខ្សោយរបស់អ្នកនយោបាយដែរដូច្នេះយើងយល់ថាអ្នកនយោបាយគួរតែទូលសូមប្រាជ្ញាមកអំពីព្រះជាម្ចាស់ដើម្បីដឹកនាំមាគ៌ានយោបាយរបស់ប្រទេសឲ្យបានត្រឹមត្រូវដោយដែលលួងសាឡូមោនបានទូលសូមប្រាជ្ញាមកអំពីព្រះជាម្ចាស់ដែរព្រះគម្ពីរពង្សាវតារខ្សែទី1ចំពុក3ខ12បានចែងថាដូច្នេះអញបានធ្វើតាមពីឯងហើយមើលអញបានឲ្យឯងមានចិត្តប្រកបដោយប្រាជ្ញានិងយោបល់ដល់ម្លេះបានជាមុនឯងឥតមានអ្នកណាឲ្យដូចឯងឡើយហើយក្រោយឯងក៏នឹងគ្មានអ្នកណាមួយកើតឡើងឲ្យដូចឯងដែរស្ដេចសាឡូមោនទូលសូមដល់ព្រះជាម្ចាស់នៅប្រាជ្ញាយល់ដើម្បីវិនិច្ឆ័យមាគ៌ានយោបាយរបស់នគរអ៊ីស្រាអែលដូច្នេះហើយបានជានៅក្នុងចំណោមស្ដេចសោយរាជនៅលើផែនដីទាំងអម្បាលម៉ានមិនទាន់មានស្ដេចអង្គណាដែលមានប្រាជ្ញាឆ្លាតវាងវៃដូចលួងសាឡូមោននោះទេគម្ពីរសុភាសិតនិងគម្ពីរសាសនាដែលលួងសាឡូមោនបានសរសេរទុកសបញ្ជាក់ថាស្ដេចអង្គនេះពិតជាអ្នកដែលប្រកបដោយប្រាជ្ញាមែនព្រះជាម្ចាស់បានប្រើសាឡូមោនដើម្បីសរសេរព្រះគម្ពីរទាំងនោះទុកសម្រាប់ឲ្យយើងឃើញថាកាលណាមនុស្សម្នាក់ព្រមឲ្យព្រះជាម្ចាស់ប្រើព្រះអង្គនឹងធ្វើឲ្យជននោះមានប្រាជ្ញាដែលគ្មានមនុស្សណាអាចប្រៀបផ្ទឹមបានឡើយបើយើងយកកាន់គម្ពីរទាំងពីរនេះមកអានដោយប្រើប្រាជ្ញារបស់មនុស្សលោកមិនអាចយកបទគម្ពីរទាំងនោះមកអនុវត្តនៅក្នុងបញ្ហាដែលជីវិតជួបប្រទះសពថ្ងៃបានទេនៅក្នុងព្រះគម្ពីរពង្សាវតារខ្សែទី1ចំពុក3ខ13ដល់ខ14អញក៏បានឲ្យសេចក្តីដែលឯងមិនបានសូមផងគឺទាំងទ្រព្យសម្បត្តិនិងកេរ្តិ៍ឈ្មោះដល់ម្លេះបានជាក្នុងពួកស្ដេចទាំងប៉ុន្មាននិងគ្មានអ្នកណាមួយដូចឯងដរាបដល់គ្រប់មួយជីវិតឯងឡើយបើសិនជាឯងប្រព្រឹត្តតាមអស់ទាំងផ្លូវរបស់អញដើម្បីនឹងកាន់តាមបញ្ញត្តិនិងក្រិតក្រមអញទាំងប៉ុន្មានដូចជាដាវីតជាឪពុកឯងបានប្រព្រឹត្តនោះអញនឹងចម្រើនអាយុឯងឲ្យបានវែងថែមទៀតដែរស្ដេចដាវីតជាអ្នកដែលសរសេរបញ្ញត្តិទាំងអម្បាលម៉ាននេះបញ្ញត្តិទាំងនេះមិនមែនជាខ្ពង់ខ្ពស់ណាស់ណានោះទេប៉ុន្តែមានស្ដេចតិចណាស់ដែលសោយរាជនៅប្រទេសអ៊ីស្រាអែលបន្ទាប់ពីទ្រង់អាចធ្វើតាមបញ្ញត្តិទាំងអស់នោះបាននៅក្នុងព្រះគម្ពីរពង្សាវតារខ្សែទី1ចំពុក3ខ15រួចសាឡូមោនក៏តានឡើងហើយមើលនោះជាសុបិននិមិត្តទេដូច្នេះទ្រង់យាងត្រឡប់ទៅឯក្រុងយេរូសាឡិមវិញក៏ឈរនៅចំពោះហិបនៃសេចក្តីសញ្ញារបស់ព្រះយេហូវ៉ាហើយថ្វាយដង្វាយដុតនិងដង្វាយមេត្រីរួចក៏ជប់លៀងបណ្ដាពួកអ្នករាជការរបស់ទ្រង់គ្រប់គ្នា ដងវាយដុតនិងដងវាយមេត្រីសម្ដៅចំតួអង្គរបស់ព្រះយេស៊ូវគ្រីស្ទដងវាយដុតសម្ដែងអំពីតួនាទីរបស់ព្រះអង្គម្ចាស់យេស៊ូវគ្រីស្ទដែលទ្រង់យាងមកបំពេញធ្វើជាដងវាយនៅលើឈើឆ្កាងឯដងវាយមេត្រីសម្ដែងអំពីស្ពានទំនាក់ទំនងដែលព្រះអង្គម្ចាស់យេស៊ូវគ្រីស្ទទ្រង់សង់ឡើងសម្រាប់តបជាប់មនុស្សមានបាបទៅជាមួយនឹងព្រះដ៏សច្ចរិតដោយសារព្រះអង្គម្ចាស់យេស៊ូវបង្ហូរព្រះលោហិតរបស់ទ្រង់នៅលើឈើឆ្កាងព្រះអង្គបានលាងពីរដ្ឋភាពនានានៃអំពើបាបរបស់យើងឲ្យយើងអាចភ្ជាប់ទំនាក់ទំនងជាមួយនឹងព្រះដ៏វិសុទ្ធបានឡើងវិញប្រាជ្ញាដែលព្រះជាម្ចាស់ផ្ដល់មកឲ្យសាឡូមោនបង្ហាញឲ្យយើងឃើញក្នុងរឿងក្តីក្នុងតុលាការមួយដែលមានស្ត្រីពីរនាក់ដណ្ដើមកូនគ្នាស្ត្រីមួយរូបកាន់ថាកូនង៉ែតនោះជាកូនរបស់នាងឯស្ត្រីមួយរូបទៀតក៏ប្រកាន់ថាកូនង៉ែតនោះជាកូនរបស់នាងដែរបើសិនណាជាលោកអ្នកជួបប្រទះជាមួយនឹងករណីបែបនេះតើលោកអ្នកដោះស្រាយបញ្ហានោះយ៉ាងដូចម្ដេចបច្ចុប្បន្នយើងអាចប្រើវិធីវិទ្យាសាស្ត្រដើម្បីស្រាវជ្រាវឲ្យដឹងថាកូននោះជាកូនរបស់នាងណាមួយឲ្យបានពិតប្រាកដក៏ប៉ុន្តែសម័យស្ដេចសាឡូមោនមិនទាន់មានវិទ្យាសាស្ត្រទំនើបបែបនោះទេតើស្ដេចសាឡូមោនដោះស្រាយករណីនោះដោយរបៀបណាស្ដេចសាឡូមោនបង្គាប់ឲ្យគេយកកូនក្មេងមួយរូបនោះមកពុះជាពីររួចហើយចែកឲ្យម្ដាយម្នាក់មួយចំហៀងស្ត្រីម្នាក់និយាយថាសូមពុះក្មេងនោះចុះស្ត្រីម្នាក់ទៀតនិយាយថាកំពុះកូនក្មេងនោះអីសូមឲ្យកូននោះទៅដល់នាងម្នាក់នោះទៀតចុះលោកសាឡូមោនវិនិច្ឆ័យថានាងដែលមិនព្រមឲ្យគេសម្លាប់កូននោះជាម្ដាយរបស់កូននោះជាពិតប្រាកដប្រាជ្ញាដ៏ខ្ពង់ខ្ពស់បែបនេះខ្ពស់ហួសមនុស្សធម្មតាអាចនឹងរកឃើញព្រះជាម្ចាស់នៃស្ថានសួគ៌ជាអ្នកប្រទានប្រាជ្ញានោះមកដល់ស្ដេចសាឡូមោនដើម្បីឲ្យស្ដេចអង្គនេះអាចវិនិច្ឆ័យរឿងក្តីនោះដោយមានភាពយុត្តិធម៌ជាទីបំផុតក្នុងព្រះគម្ពីរពង្សាវតារខ្សែទី1ចំពុក3ខ28ឯជនជាតិអ៊ីស្រាអែលទាំងអស់គ្នាក៏ឮពីបែបដែលស្ដេចវិនិច្ឆ័យរឿងនោះហើយគេមានចិត្តកោតខ្លាចដល់ទ្រង់ដោយយល់ឃើញថាប្រាជ្ញានៃព្រះបានសន្ធិដ្ឋនៅក្នុងទ្រង់សម្រាប់នឹងសម្រេចសេចក្តីយុត្តិធម៌ស្ដេចសាឡូមោនពូកែវិនិច្ឆ័យរឿងក្តីរបស់បណ្ដាជនខ្លាំងណាស់នៅក្នុងរាជរបស់ទ្រង់គេគ្រប់គ្នាដឹងថាទ្រង់គឺជាអ្នកវិនិច្ឆ័យរឿងក្តីយ៉ាងយុត្តិធម៌ជាទីបំផុតដែលប្រាជ្ញាទាំងអស់នោះលួងសាឡូមោនបានទទួលមកអំពីព្រះជាម្ចាស់ជាបន្តយើងនឹងពិចារណាអំពីស្ដេចសាឡូមោនមានប្រធាន11រូបនៅក្នុងជំពូក4បរិយាយអំពីសកម្មភាពដែលស្ដេចសាឡូមោនបានដឹកនាំនគរអ៊ីស្រាអែលទាំងមូលឲ្យលូតលាស់ដល់កំពូលនៅក្រោមរាជរបស់ស្ដេចសាឡូមោននគរអ៊ីស្រាអែលមានសេចក្តីសុខសានត្រានយ៉ាងពេញលេញព្រមទាំងមានភាពរីកចម្រើនលើគ្រប់វិស័យទាំងអស់គេតែងតែនិយាយថាស្ដេចសាឡូមោនជាស្ដេចនៃសន្តិភាពរីឯព្រះបាទដាវីតវិញគឺជាស្ដេចដែលពូកែធ្វើសឹកសង្គ្រាមក៏ប៉ុន្តែសូមអស់លោកអ្នកចាំថាក្នុងរាជលួងសាឡូមោននឹងមិនអាចមានសេចក្តីសុខសានត្រានបានទេបើស្ដេចដាវីតមិនធ្វើសង្គ្រាមឲ្យបានកើតមានសេចក្តីសុខសានទេនោះរឿងរ៉ាវខាងលើគឺតាក់ទងជាមួយនឹងសេចក្តីពិតខាងឯវិញ្ញាណព្រះជាម្ចាស់អត់ទោសបាបដល់យើងទាំងអស់គ្នាប៉ុន្តែព្រះអង្គមិនអត់ទោសបាបយើងគ្រប់គ្នាដោយមិនមានខាតបង់អ្វីនោះទេព្រះជាអង្គម្ចាស់យេស៊ូវត្រូវរងទទួលចូលទៅក្នុងសមរភូមិដើម្បីច្បាំងដណ្ដើមយើងឲ្យរួចពីឈ្នួលនៃអំពើបាបគឺជាសេចក្តីស្លាប់ដោយព្រះអង្គសុគតនៅលើឈើឆ្កាងខ្ចាយព្រះលោហិតរបស់ទ្រង់ដើម្បីលាងបាបយើងព្រះអង្គម្ចាស់យេស៊ូវគ្រីស្ទប្រទានឲ្យយើងមានជីវិតសុខសាន្តទាំងនៅក្នុងដួងចិត្តហើយនិងវិញ្ញាណរបស់យើងដោយសារដំណក់នៃព្រះលោហិតដែលហូរនៅលើឈើឆ្កាងព្រះលោហិតរបស់ព្រះអង្គម្ចាស់យេស៊ូវបើកទ្វារឲ្យយើងចូលទៅក្នុងសេចក្តីសម្រាកដ៏ពេញខ្នាតនៅក្នុងអង្គព្រះវរបិតានៅក្នុងព្រះគម្ពីរពង្សាវតារខ្សែទី1ជំពូក4ខ1ដល់ខ6រីឯសាឡូមោនទ្រង់ជាស្ដេចលើសាសន៍អ៊ីស្រាអែលទាំងអស់គ្នាហើយទ្រង់មានពួកអ្នកដែលជាប្រធានដូចកត់ទុកនេះគឺអសារ៉ាកូនសាដុកលោកជាសម្ដេចសង្ឃអេលីហូរ៉ែបនិងអហ៊ីយ៉ាកូនស៊ីសាជាស្មានលួងយេហូសាផាតកូនអហ៊ីលូតជាអ្នកតែងពង្សាវតារបេណាយាកូនយេហូយ៉ាដាជាមេទ័ពសាដុកនិងអប៊ីថាជាសង្ឃអសារ៉ាកូនណាថានជាចាងវាងលើពួកសេនាបតីសាបុតកូនណាថានជារដ្ឋនាយកហើយជាមិត្តសម្លាញ់និងស្ដេចអហ៊ីសាជាអុកញ៉ាវាំងអដូនីរ៉ាមកូនអាប់ដាជាមេកំណែននៅក្នុងអត្ថបទខាងលើស្ដេចសាឡូមោនបញ្ជាក់អំពីប្រធានទាំង11រូបដែលត្រូវទទួលការងារក្នុងនគរជំនួសទ្រង់យើងនឹងពិចារណាអំពីស្ដេចសាឡូមោនមាននាយក12រូប នៅក្នុងព្រះគម្ពីរពង្សាវតារខ្សែទី1ចំពុក4ខ7សាឡូមោនទ្រង់ក៏មាននាយក12នាក់ត្រួតលើពួកអ៊ីស្រាអែលទាំងអស់ជាអ្នកសម្រាប់ផ្គត់ផ្គង់ស្បៀងអាហារថ្វាយស្ដេចនិងពួកដំណាក់ទ្រង់ម្នាក់ម្នាក់ត្រូវផ្គត់ផ្គង់ស្បៀងអាហារអស់មួយខែក្នុងមួយឆ្នាំស្ដេចសាឡូមោនបានតែងតាំងនាយក12រូបទៀតឲ្យទទួលខុសត្រូវតាមក្រសួងនានាអ្នកទាំង12រូបនោះមកពីគ្រួសារនីមួយៗរបស់សាសអ៊ីស្រាអែលទាំង12គ្រួមុខនីតិរបស់នាយកទាំង12រូបគឺត្រូវផ្គត់ផ្គង់គ្រប់ទាំងសេចក្តីត្រូវការដល់រាជវាំងនិងនគរទាំងមូលស្ដេចសាឡូមោនបង្កើតប្រព័ន្ធប្រមូលពន្ធដារនៅក្នុងនគរអ៊ីស្រាអែលយើងពិចារណាអំពីចក្រភពអ៊ីស្រាអែលនៅក្នុងព្រះគម្ពីរពង្សាវតារខ្សែទី1ចំពុក4ខ20ដល់ខ21ឯពួកយូដានិងពួកអ៊ីស្រាអែលគេមានគ្នាសន្ធឹកដូចជាខ្សាច់ដែលនៅមាត់សមុទ្រក៏តែងតែបរិភោគហើយលេងសប្បាយចំណែកសាឡូមោនទ្រង់សោយរាជលើអស់ទាំងនគរចាប់តាំងពីទន្លេអឺប្រាតរហូតដល់ស្រុកភីលីស្ទីនហើយទៅដល់ព្រំស្រុកអេស៊ីបទៀតនគរទាំងនោះក៏នាំយកសួយអាករមកថ្វាយសាឡូមោនព្រមទាំងគោរពដល់ទ្រង់រហូតដល់អស់ព្រះជន្មយើងឃើញថារាជរបស់ស្ដេចសាឡូមោនគឺជារាជដែលប្រកបទៅដោយភាពសម្បូររុងរឿងគ្រប់វិស័យនៅក្នុងនគរព្រមទាំងមានសេចក្តីសុខសានត្រានពេញខ្នាតផងសង្គ្រាមត្រូវបានបញ្ចប់សពគ្រប់អស់ទៅហើយមនុស្សគ្រប់រូបអាចទទួលសេចក្តីសុខរៀងៗខ្លួនសេចក្តីសុខប្រភេទនេះមិនដែលមាននៅក្នុងលោកីយ៍នេះទោះបីមុនឬក្រោយរាជរបស់សាឡូមោនផងសេចក្តីសុខប្រភេទនេះនឹងមានម្ដងទៀតនៅពេលដែលព្រះអង្គម្ចាស់យេស៊ូវយាងមកធ្វើជាម្ចាស់នៃផ្ទៃមេឃថ្មីនិងផែនដីថ្មីរាជនោះមានរយៈពេលអស់មួយសហស្សវត្សឯទីក្រុងរបស់រាជនោះគឺទីក្រុងយេរូសាឡិមថ្មីនៅក្នុងព្រះគម្ពីរពង្សាវតារខ្សែទី1ចំពុក4ខ25ពួកយូដានិងពួកអ៊ីស្រាអែលគេនៅដែលសុខសានត្រានគ្រប់គ្នានៅក្រោមទ្រើងទំពាំងបាយជូរហើយក្រោមដើមល្វីរបស់ខ្លួនចាប់តាំងពីក្រុងដាន់រហូតដល់បៀសេបាដល់រ៉ាបដល់អស់ព្រះជន្មនៃសាឡូមោននៅក្នុងអត្ថបទខាងលើនេះមានសេចក្តីពិតមួយសម្រាប់ឲ្យយើងយកមកពិចារណារាជរបស់ស្ដេចសាឡូមោនជារាជដែលប្រកបដោយសុវត្ថិភាពនិងវិបុលភាពគ្រប់ប្រការពិភពលោកសព្វថ្ងៃមិនមានសេចក្តីសុខសាន្តដូចរាជរបស់លួងសាឡូមោនឡើយហេតុអ្វីបានជាពិភពលោកសព្វថ្ងៃនេះគ្មានសេចក្តីសុខសាន្តត្រានឲ្យយើងរស់នៅបានដោយភាពកក់ក្តៅនោះក្នុងព្រះគម្ពីរអេសាយជំពូក57ខ21ឆ្លើយថាព្រះនៃខ្ញុំទ្រង់មានបន្ទូលថាគ្មានសេចក្តីសុខដល់មនុស្សដែលប្រព្រឹត្តអាក្រក់ឡើយសេចក្តីសុខពេញខ្នាតអាចកើតមានឡើងបាននៅលើលោកនេះទាល់តែពេលដែលព្រះជាម្ចាស់នៃសន្តិភាពយាងត្រឡប់មកគ្រប់គ្រងលើផ្ទៃមេឃថ្មីនិងផែនដីថ្មីវិញនៅក្នុងរាជសាឡូមោនប្រជាពលរដ្ឋគ្រប់រូបអង្គុយក្រោមម្លប់ឈើយ៉ាងត្រឈឹងត្រឈៃតាមផ្ទះរៀងៗខ្លួនគម្ពីរនេះបានចែងថាក្នុងរាជសាឡូមោនមិនមានមនុស្សណាម្នាក់រស់នៅក្នុងវិមានស្កឹមស្កៃហើយមនុស្សម្នាក់ទៀតរស់នៅក្នុងខ្ទមសសរឫស្សីទេពលរដ្ឋគ្រប់រូបរស់នៅក្រោមម្លប់ឈើតាមផ្ទះរៀងៗខ្លួនចាប់តាំងពីព្រំដែនចុងខាងត្បូងរហូតដល់ព្រំដែនចុងខាងជើងពលរដ្ឋរស់នៅដោយមានសវត្ថិភាពនិងវិបុលភាពគ្រប់គ្នាក្នុងព្រះគម្ពីរពង្សាវតារខ្សែទី1ចំពុក4ខ26ទ្រង់ក៏មានរោងសម្រាប់សេះ40,000ដែលទឹមរទេះចម្បាំងហើយមានពលសេះ12,000នាក់ខ្ញុំចង់ឲ្យអស់លោកអ្នកពិចារណាអំពីខគម្ពីរខាងលើឲ្យបានល្អិតល្អន់ជាទីបំផុតសត្វសេះគឺជាសត្វដែលគេប្រើប្រាស់សម្រាប់ធ្វើសឹកសង្គ្រាមព្រះជាម្ចាស់ហាមប្រាមមិនឲ្យស្ដេចប្រមូលសេះឲ្យបានច្រើនលើសលប់ទេព្រះជាម្ចាស់មានបន្ទូលថាកុំបីឲ្យស្ដេចចម្រើនសេះជាច្រើនសម្រាប់ខ្លួនក៏មិនត្រូវឲ្យស្ដេចនោះយកភរិយាជាច្រើនដែរនៅក្នុងព្រះគម្ពីរចោទយកថាជំពូក17ខ16ដល់ខ17ស្ដេចសាឡូមោនមិនបានស្ដាប់តាមព្រះបន្ទូលរបស់ព្រះជាម្ចាស់ដែលបានព្រមានដល់ទ្រង់ឡើយទ្រង់ប្រមូលសេះនិងប្រពន្ធយ៉ាងច្រើនលើសលប់រឿងនោះមិនមែនជារឿងប្រឌិតទេសប្តាហ៍នេះនៅទីក្រុងមីកីដូក្នុងប្រទេសអ៊ីស្រាអែលគេជីករកឃើញសំណល់ក្រោលសេះរបស់ស្ដេចសាឡូមោនក្រោលសេះទាំងនោះមានជាច្រើនកន្លែងនៅក្នុងប្រទេសអ៊ីស្រាអែលទាំងមូលគេរកឃើញក្រោលគេរកឃើញស្នូកព្រមទាំងត្រដោកសេះដែលបានសល់ទុកនៅទីនោះក្រោលសេះនីមួយៗគឺមានសេះយ៉ាងតិចបំផុតចំនួន450ក្បាលនៅក្នុងព្រះគម្ពីររបាក់សាត់ខ្សែទី2ចំពុក9ខ25បានបញ្ជាក់ថាស្ដេចសាឡូមោនមានក្រោលសេះទាំងអស់4000ក្រោលបើតាមឯកសារទាំងនេះយើងសន្និដ្ឋានថាស្ដេចសាឡូមោនមានសេះសម្រាប់ធ្វើចម្បាំងចំនួន1,800,000ក្បាលការប្រមូលសេះច្រើនលើសលប់យ៉ាងដូច្នេះពិតជាទាស់ទៅទឹងជាមួយនឹងប្រាជ្ញាដែលព្រះជាម្ចាស់ប្រទានឲ្យស្ដេចនានាហើយ យើងនឹងពិចារណាអំពីប្រាជ្ញាគ្មានពីររបស់ស្ដេចសាឡូមោននៅក្នុងព្រះគម្ពីរពង្សាវតារខ្សែទី1ចំពុក4ខ29ដល់ខ30ព្រះទ្រង់បានប្រទានឲ្យសាឡូមោនមានប្រាជ្ញានិងយោបល់ច្រើនក្រៃលែងព្រមទាំងព្រះហឫទ័យធំទូលាយដូចជាបណ្ដាខ្សាច់ដែលនៅមាត់សមុទ្រប្រាជ្ញារបស់សាឡូមោនក៏លើសហួសជាងប្រាជ្ញារបស់អស់ទាំងពួកស្រុកខាងកើតហើយនិងអស់ទាំងប្រាជ្ញារបស់ស្រុកអេស៊ីបផងសម័យដើមអ្នកប្រាជ្ញសុទ្ធតែមកពីស្រុកខាងកើតទាំងអស់នៅក្នុងព្រះគម្ពីរពង្សាវតារខ្សែទី1ចំពុក4ខ31ត្បិតទ្រង់មានប្រាជ្ញាលើសជាងមនុស្សទាំងអស់គឺលើសជាងអេថានជាពូជសេរាគីតហើយលើសជាងហេម៉ានកាល់កូលនិងដាដាជាកូនទាំង3របស់ម៉ាហូលទៅទៀតកិត្តិនាមរបស់ទ្រង់ក៏លឺសុសសាយទូទៅក្នុងគ្រប់ទាំងនគរនៅជុំវិញមនុស្សមានប្រាជ្ញា4នាក់ត្រូវបានរៀបរាប់នៅក្នុងខខាងលើនេះដែរនៅក្នុងព្រះគម្ពីរពង្សាវតារខ្សែទី1ចំពុក4ខ32ដល់ខ33ទ្រង់បាននិពន្ធពាក្យសុភាសិត3000ខហើយក៏លើកទំនុកចម្រៀង1005បទទ្រង់មានបន្ទូលពីដើមឈើទាំងពួងចាប់តាំងពីដើមតត្រូវដែលនៅលើភ្នំលបាណូនរហូតដល់ដើមហ៊ីសុបដែលដោះលើកំផែងក៏មានបន្ទូលពីសត្វផ្សេងៗសត្វស្លាបសត្វលូនវាហើយនិងត្រីផងខគម្ពីរនេះបញ្ជាក់ឲ្យដឹងច្បាស់ថាស្ដេចសាឡូមោនបាននិពន្ធពាក្យសុភាសិតចំនួន3000ច្បាប់នៅក្នុងចំណោមសុភាសិតទាំងអម្បាលម៉ានោះយើងបានឃើញមានកត់ត្រាទុកនៅក្នុងព្រះគម្ពីរប្រមាណរាប់រយច្បាប់ដែរលោកបានសរសេរបទចម្រៀងទាំងអស់ចំនួន1005បទមិនតែប៉ុណ្ណោះស្ដេចសាឡូមោនបានសិក្សាផ្នែកវិជ្ជាផ្សេងៗមានវិជ្ជារុក្ខវិជ្ជាសត្វវិជ្ជាបានកសាសនិងមច្ឆភាសាថែមទៀតផងការសិក្សារុក្ខវិជ្ជាបណ្ដាលឲ្យស្ដេចសាឡូមោនអាចសរសេររៀបរាប់ពីដើមឈើជាច្រើនពាន់មុខសត្វវិជ្ជាលោកអាចស្គាល់សត្វជាច្រើនដែលមាននៅលើលោកនេះឯចំណែកខាងបណ្ណកសាសលោកបានស្គាល់អំពីសត្វល្អិតទាំងអម្បាលម៉ានដែលមាននៅលើលោកនេះដែរចំណែកឯវិជាមច្ឆភាសាលោកស្គាល់អស់ទាំងត្រីគ្រប់ប្រភេទរួមទាំងត្រីទឹកសាបហើយនិងទឹកប្រៃស្ដេចសាឡូមោនជាបិតាវិទ្យាសាស្ត្រវិទ្យាសាស្ត្រចាប់ផ្ដើមតាំងពីសម័យស្ដេចសាឡូមោនមកនៅក្នុងព្រះគម្ពីរពង្សាវតារខ្សែទី1ចំពុក4ខ34មានមនុស្សមូលមកពីគ្រប់ទាំងសាសដើម្បីស្ដាប់ប្រាជ្ញារបស់សាឡូមោនគឺមកពីអស់ទាំងស្ដេចនៅផែនដីជាកន្លែងដែលគេបានឮថ្លែងប្រាប់ពីប្រាជ្ញាទ្រង់ប្រាជ្ញារបស់លួងសាឡូមោនមិនគ្រាន់តែល្បីសុសសាយនៅក្នុងមជ្ឈមបូព៌ាប៉ុណ្ណោះទេគឺល្បីសុសសាយដល់សកលលោកទាំងមូលប្រាជ្ញារបស់លួងសាឡូមោនបានគ្របដណ្ដប់លើគ្រប់វិស័យគឺវិស័យសង្គមកិច្ចវិស័យសាសនាវិស័យនយោបាយវិស័យសេដ្ឋកិច្ចវិស័យពាណិជ្ជកម្មនិងវិស័យផ្សេងៗទៀតដែលមនុស្សរស់នៅលើโลกនេះតែងតែជួបជាបញ្ហាស្ដេចសាឡូមោនពិតជាស្ដេចមួយអង្គដែលមានប្រាជ្ញាមកអំពីព្រះជាម្ចាស់មែនស្ដេចនេះមានប្រាជ្ញាលើសលប់ពីព្រោះទ្រង់បានទូលសូមប្រាជ្ញាមកអំពីព្រះជាម្ចាស់បាទអស់លោកអ្នកយើងសូមស្លេះការសិក្សាកាន់ព្រះគម្ពីរពង្សាវតារខ្សែទី1ត្រឹមតែប៉ុណ្ណេះសិនទំរាំជួបគ្នាលើកក្រោយទៀតសូមព្រះនៃប្រាជ្ញាបានប្រទានពរដល់ធម្មឧត្តមដល់អស់លោកអ្នកបងប្អូនគ្រប់គ្នា
កម្មវិធីនេះផលិតឡើងដោយអង្គការ Transworld កម្ពុជាសហការជាមួយ Through the Bible Network សូមលោកអ្នកបើកស្ដាប់កម្មវិធីនេះជាបន្តទៀតជារៀងរាល់ថ្ងៃច័ន្ទដល់ថ្ងៃសុក្រនៅវេលាម៉ោងដដែលប្រសិនបើលោកអ្នកចង់រួមចំណែកផ្គត់ផ្គង់កម្មវិធីយើងខ្ញុំសូមតាក់ទងយើងខ្ញុំតាមរយៈប្រអប់សម្បត្តិលេខ1143ភ្នំពេញកម្ពុជាលោកអ្នកអាចផ្ញើសារឬក៏ទូរស័ព្ទមកកាន់លេខ012 75 86 និង 74 email address twrcambodia@twr.org សូមអរគុណសូមព្រះប្រទានពរ